Tere õhtust kõigile! Me alustame meie armsa ja kalli ja vägeva issanda Jeesuse Kristuse nimel. Ja mu esimene küsimus on, et kas te lähemale ei tahaks tulla? On nagu distanseeritult hea olla ja vaadata. Tulge kõik lähemale. Kuigi sellisel hajevil istumisel on see pluss, et siis on nagu saal igalt poolt täidetud. Aga äkki on õdusam lähestik olla. Siis teine asi, mis ma pean ütlema, ma vabandan, et me oleme läinud üle 14 minutit. See ei ole üldse ilus. Osa teist ka ja ma võtan ka need vabandused vastu, et te natuke ilinesite. Aga elu on karm, eks ole? Aga me peame ikkagi katsuma. Ma arvan, et me võiksime nüüd palvetada. Äkki te olete nõus kohe püsti tõusma. Elav isa, me täname ja kiidame sind täna õhtul siin ühel meelel. Ja just sellistena, nagu me oleme siin sinu ees, me oleme tulnud selleks siia, et sinu käest midagi õppida, sind tundma õppida, Jumal, sinu poolt puudutatud saada, midagi mõista. Me vähem tahaksime neid peateadmisi ja Jumal, me ei taha olla ka nagu need inimesed, kes Jeesuse päevil imetlesid sinu sõna ja imetlesid ennast selle sõna valgel, aga siis läksid ära ja unustasid ja sellest nagu ei olnud suuremat midagi. Jumal, me palume, et kui me sinu ees seisame, siis me võiksime olla nii ehtsad, kui vähegi võimalik. Ma palun, kui me sind ülistame, et siis me oleks seda siira südamega tegemas ja see oleks sulle meelepärane ja vastuvõetav. Ja ma palun, et kui me sinu sõna uurime ja selle üle mõtiskleme, et see oleks meile vaimutoiduks, et see ehitaks meid üles ja et see kannaks ka vilja. Ja tänu ja kiitus sulle, Jumal, sina oled ustav, sina aitad meid. Ülistus, et sina avad meie silmad nägema sinu tõdesid, meie kõrvad kuulma sinu tõdesid ja annad meile jaksu selles koledas maailmas vastu pidada, mis on tegelikult nii ilus ja nii võrratu, aga millel on see patupitser, millega me kõik oleme silmitsi. Tänu ja kiitus sulle, hea Jumal. Tänu ja kiitus Jeesuse nimel. Amen. Amen. Ja vast jäägegi seisma, ma arvan, et me võiks ülistada Jumalat. Ja siis mul oleks vaja ühte vaprat ja vabatahtliku, kes tahaks näidata sõnu. Aga armas, sa oska tekstagur pidi ja vales suunas liigutad ja... Ma korraks katkestan. Kas sa võid näidata teksti natuke alla poole? Seda ametit peab ka õppima veel alla poole. Voot nii. See saal on nii tehtud, et kes siin pool istuvad, need ei näe päris üleval. Jah. Amen, amen, amen.
Oled võimas, Adonai. Kõrge, Elel joon,
proovida ühte täitsa uut laulu. Ja osad teist võibolla seda teavad. Kas sa heebrea keeles suudaksid laulda? Sa tead, mul on sõnad. Me laulame seda paar korda ette heebrea keeles. Ja siis proovime eesti keeles laulda. Ma pean ka nägema. See on väga lihtne laul ja te õpite käigu pealt ära nagu absoluutselt kõik muud koguduse laulud. Teil on ju kõik selgeks saanud, on ja? Amen. Selge, eesti keeles püha, 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 elav Jumal, oled suur, kõige väeline. Püha, püha, püha. Amen. Aitäh teile. Kahju oli laulmist ära lõpetada, ma vaatan, on ja? On armas laul, meeldib teile ka. Kas keegi teadis seda enne? Okei. Mina muidugi õppisin selle Iisraelis ja muidugi mul jäi see kohe südamesse ja muidugi ma hankisin kohe noodi ja siis oma üllatuseks avastasin, et meil on isegi sõnad olemas. Enne kui me lähme põhjalikumalt Jumala sõna juurde, ma palusin, et Lemme tuleb räägib, ta on meil väike missionär, ja? Ja ta räägib oma reisist hästi lühidalt ja ühe niisuguse mõnus asja sellest.
Tulime eelmisel teisipäeval tagasi. Käisime jällegi komis teist korda. Esimest korda käisime suvel, kus me olime praktiliselt kuu aega. Nüüd olime... Komi asub Venemaal. See paljud inimesed ütlevad, nimetavad seda ala Siberiks, kuigi tegelikult ta päris ei ole. Et komil on autonoomne vabariik siis keset Venemaad. Ja neil on selle võrra palju raskem kui meil eestlastel, et meie oleme samuti Venema võimualt välja tulnud, aga nemad on siiski keset Venemaad, mis tähendab seda, et Venema surve ja mõju on tegelikult päris suur nendele. Näiteks oma koolides nad ei tohi õpetada oma lapsi komi keeles, kogu õppetöö toimub ainult vene keele baasil ja nad võivad saada mingi nädalas maksimum 2 komikeelset tundi, mille tagajärjel on tegelikult ka siis, tagajärjed on siis sellised, et noored ei räägi komikeelt, kui nad lähevad edasi õppima koolidesse Venemaale, nad ei ütle, et nad on komid, nad häbenevad seda, vaid ütlevad, et nad on venelased. Ja nii et see on selline päris kurb vaatepilt on, mis meile seal avanes ja nüüd sellega kaasa minnes, meid kutsuti tegelikult seekord sinna tagasi ühte konkreetsesse külla komi aastapäeva pidustustele ja minu suureks kurbuseks oli seal niimoodi, et üheks õhtu naelaks oli sinna toodud üks imegena tütarlaps Venemaalt, hästi super ilusa häälega ja kes siis võttis kogu need pidustused kokku ühe sellise ime ilusa lauluga, mille sõnum oli ma armastan sind Venemaa kogu oma südamest, kuidas ma sind armastan, et see oli nagu hästi kurb, et tegemist oli komipäeva pidustustega ja siiski kõik see asi, pidustused toimusid vene keeles ja siis see laul ka selline, aga see selleks, et me oleme leidnud kohe väikse missiooni, lisamissiooni sellele reisile, just nimelt selles, et julgustada komi rahvast olema need, kes nad on ja leidma Jumala plaani, otsima Jumala plaani enda jaoks ja oma rahva jaoks, mis peab saama täidetud. Aga siis seekord me käisime, see olime 2 nädalat ja eelmisel korral me läksime rongiga, seekord me läksime Volvoga. Kui nüüd keegi midagi natuke Venema teedest teab, siis see oli väga vale auto, millega sinna minna, kuna selle põhi on üks madalama põhjaga autosid, mis üldse on. Nii siis meil juhtus igasugused põnevaid asju tee peal, et näiteks meie GPS näitas, et meid peaks seis ootama üks suur, ilus kiirtee. Me sõitsime selle kiirteen jõudmiseks maha mingi 5-6 tund ja siis me saime teada, et seda kiirteed on alles hakatud ehitama ja seda ei ole veel üldse valmiski. Siis me sõitsime teised 6 tundi tagasi sinna, kus me pidime minema ja teine veel põnevam lugu oli selline, et me enam GPS julgenud usaldada, ostsime Venema kaardi. Kaardi pealt vaatame, et on ilus, tore maantee, peaks meid viima ilusasti kohale sinna komi pealinna sõktub kaari. Asfalteeritud ja puha ja mida kõike muud. Aga just nimelt see oli kõike muud kui asfalteeritud tee. See oli selline tore, ilus, kruusa, liiva, mülgas kogu see tee. Mida oli 300 kilometrit ja me jõudsime sinna pimedas ja inimesed olid juba kodudes, meil ei olnud kellegi käest küsida ja niimoodi, et külade vahel ei olnud ka ju kedagi ja me lootsime, et ehk läheb tee paremaks, et tegemist oli siis sellise teega, kus olid mingi 20-sendised, 10-sendised vaod sees, mis olid siis traktorite poolt ja suurte autode poolt sinna sisse sõidetud. Ja siis tuligi niimoodi välja, et meie keskmine sõidukiirus oli tihti peale 9 kilometrit tunnis, kui läks hästi, oli 11 ja kui me lausa kihutasime, oli 20 kilometrit tunnis. Et see oli päris põnev kogemus oma, et meil Joel käis, jooksis tihti niimoodi auto peal ees ja niimoodi näitas seal, vaatas, valgustas rattaid ja niimoodi, et vasakule paremale stopp, siis nüüd tule edasi natukene stopp ja niimoodi, et noh. Õnneks, see on Jumala ime, et enne meie minekut tuli just tohutu külm maha, et kui seal oleks külm olnud, oleks meid ainult traktoritega sealt välja toodud. Ja kui me jõudsime kohale, siis meile öeldi ka, et ohte hullud inimesed, et kus te üldse sellise tee leidsite, et eelmisel aastal käis mingi grupp Eestist siin ja neid toodigi 3 traktoriga sealt välja. et siuksed põnevad lood ja noh, muidugi Venema teedel ju mingit märkega midagi ei ole. Lõpuks, kui sa leiad ühe märgi, mis peaks viitama siis tee peale, siis see viib su hoopis tüki seinamaale ja siuksed väiksed põnevad asjad. Aga me läksime siis nüüd seekord konkreetselt sinna Staraševski külla, kus küla vanemad palusid meid tulla tagasi, kuna nende küla oli juubel ja see oli selline päris suur ja väga toredad pidustused. Ja samas me otsustasime, et kui me juba läheme, me käime läbi kõik need külad, kus me käisime eelneval korral samuti. Et mõned neid jäst külastamata, sest meie külastusaeg visiit oli suhteliselt vähe, meil kulus nädal aega juba sõidu peal ära ja teise nädal olime siis koha peal. Käisime kuues külas ja seekord me käisime nüüd kõigis koolides, kõik hommikupoolikud olid meil sisustatud koolide külastusega, mis oli täiesti hämmastav, sellepärast, et koolide õpetajad olid täiesti avatud ja ütlesid, palun tulge, palun tehke, tulge rääkige Jumalast, tulge olge, sellepärast, et nendel puudub õigus seda teha. Ja me olime täiesti hämmeldunud ja hämmastunud sellest, kuidas nad ütlesid, et palun tulge, tehke. Ja nad ajasid kogu kooli kokku need noored seal ja siis meil oli saal, oli alati noori täis ja nüüd me seekord läksimegi tegelikult neljakesi siit Eestist. Läksime siukse muusikalise grupiga plus siis Ardo, kes oli meie autojuht ja suur suu meie keskel ja et meil oli siis täis koosseis, et me võtsime siit kaasa bassi ja bassivõimu ja siis sealt koha pealt süntesaator ja gitarri ja siis meil oli tšembe ja et ikka väga, väga korralik eeltöö eelnes kogu sellele asjale, mille tulemusena oligi päris põnev vaadata seda, et me läksime kooli, anname siis selle hästi palju laulsime ja siis õpetajad ja lapsed ja noored ja nad olid täiesti vaimustuses sellest, nad mõt plaksutasid ja tahtsid mõt kui lisalugusid ja pärast tuli mingi kari noori lihtsalt küsima autogramme meie käest, et üks asi on see, kus juurde tulevad sellised väikesed küsima autogramme, teine asi on see, kui sa oled ümbritsetud karjast 15, 16, 17 aastastest noortest, kes, ja kes palusid neid laule ja siis ma juba võtsin ekstra koopeid kaasa kõikidest nendest CD-dest, mille pealt me need laulud ära õppisime venekeelsed ja siis ma kinkisin neile neid CD-sid ja laulusõnu ja lubasid järgmiseks korraks selgeks õppida. Ja siis me õhtuti olime alati igal pool kultuurimajades ja klubides, kus me tegime siis programmi täiskasvanutele ja kokku ma arvan, et me suhtlesime umbes 500 inimesega ja kõige olulisem kogu selle reisi juures on see, et eelmine reis oli siuke tutvuste rajamine. Meid ei teatud mitte kusagil ja põhimõtteliselt me tutvustasime, kes me oleme ja tutvustasime Eestimaad ja kõike muud, aga nüüd me nagu näeme, et mingid suhted hakkavad tekkima. Ja igas külas, kus me oleme käinud, on tekinud noored, kes on täiesti vaimustunud meist ja kellega me kirjutame, vahetame kirju ja siis ka täiskasvanud, kes ootavad, et me tagasi tuleksime. Ja hämmastav on just see, et meil on tekinud ka suhted küla vanematega ja koolid ja õpetajatega ja siuk, et ma arvan, et kogu selle reisi kõrgpunkt tegelikult ongi olnud meie eelmisest komireisist rajatud suhted ja selle nägemine, mida Jumal on tegemas. Et me oleme küll kuulutanud evangeeliumi konkreetselt, aga me ei ole veel näinud mingid selliseid suuri vapustavaid vilju ja ma usun seda, et need kaks reisi esimesed ongi olnud sellised teerajamisaeg, kuidas Jumal rajab teed sinna maale, kuidas Jumal rajab teed nende inimeste südametesse meile ja oma sõnale, oma evangeeliumile, kõigele muule, et me läheme veebruaris tagasi ja me jätkame kündmist ja ma usun, et ühel hetkel Jumal saab ka istutada täpselt seda, mida tema tahab istutada sinna maale nende inimeste südametesse. Ühel hetkel tuleb ka lõikus, nii et palun palvetage meie eest ja me jätkame seal käimist. Ja ma arvan, et sellega ma võtan ka otsad kokku. Aitäh.
Nii et teil ei olnud mitte kaardilugeja, nagu muidu rallisõitudel, vaid maanteelugeja oli Joel, jah? Nii palju, kui ma olen kõrvalt seda tööd näinud, on minu mõelest selle töö kõige tähtsam osa on see, et te lähete jälle tagasi. Ise mäletan nõukogude aegadest need, kes ükskord meie kogudust külastasid, noh, hirmus armas oli näha, aga sinna see jäi, kes taas ja taas ja taas tulid. Võt nende käest olime võimelised vastu võtma sõna ja armastust ja mida iganes. Nii, aitäh sulle! Mina tahan täna rääkida ühel sellisel teemal, mis mu enda südames ringleb juba tükemata aega ja pealkirjaks võiks panna julgus. Ma tahan rääkida julgusest. Ja mul on häid piiblikirjakohti valmis otsitud ja väga häid mõtteid. Aga enne kui ma nende juurde lähen, ma tahaksin teie käest küsida, kes teie hulgast peab ise ennast julgeks? Kui te kätte ei julge tõsta, siis näidage niimoodi näppu. Sa pead üks julge, kaks julget, kolm julget, neli julget, viies on peaaegu julge, kuues on täitsa julge. Aha, no. Väga hea. Mina aastaid arvasin, mitte aastaid, või mulle pikka aega tundus, et julgus on inimese ise loomu omadus. Et inimesed on kas julged või mitte julged. Inimene on kas rõõmus või mitte rõõmus, et see nagu tuleb kaasa sul, noh, nii nagu sa sünnid, mis komplekt sa siis oled, see sa siis oled. Ja ma tõsiselt arvasin, näiteks ma arvasin, et mina olen üsna arg. Kuhugi ma nii julge ja suudan ka nagu ära petta, aga seal varjul sees väga arg. Ja elu näis seda tõestavad ka korduvalt. Kuni Jumal vaim hakkas mulle rääkima ja mu tähelepanu juhtima erinevatele asjadele ja niimoodi kokkuvõttes, ma käin niimoodi samhaaval teiega selle tee läbi, aga kokkuvõttes ma võiksin öelda, et suurim avastus, mille ma tegin, on see, et julgus ei ole iseloomu omadus, vaid julgus on olemine. Ja selles mõttes ta ei ole mitte kellegi jaoks võimatu karakteristik, kui me siis nii seda ütleme. Nii et me kõik võiksime olla julged. Me võiksime hakata julgeteks, saada julgeteks, jääda julgeteks, olla kogu aeg julged. Ja vaatame, on teile äkki piiblit kaasas kellelgi, võtke lahti Joosua raamat. Esimene peatükk. Siin on nüüd Joosua üle võtmas Moosese ametit kuhugi maani, sest päris Mooseseks ta muidugi saa, aga ta saab Iisraeli rahva juhiks. Ja ta on väga keerulises kohas, kuidas seda teha ja kuhu edasi liikuda ja nii edasi. Joosua raamat, esimene peatükk. Jumal kõneleb siin Joosuaga. Ja alguses ta ütleb, Mooses, mu sulane on surnud, nüüd sina siis võta amet üle. Ja ma tahaksin teie tähelepanu juhtida siin paarile salmile. Ma loen kuuendast salmist alates. Ole vahva ja tugev, ütleb siis Jumal Joosuale, sest sina pead andma sellele rahvale päris osaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin neile anda. Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu seaduse või käsuõpetuse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis. Ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud. Sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul korda minek. Ja salm 9, eks ole mina sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Eks ole oleks hea, kui Jumal meile sellised sõnad ütleks? Kas siis profeteeringu läbi või tuleks kiriku seina peale või, või näeks unenäos midagi? Tahaks nõnda, eks? Nii, ma tegin sõnauuringut. Mina olen selline naljakas fanaatik, kellele meeldib sõnauuringut teha. Ja ma olen nõus sellega, et ei ole mõtet näiteks uurida kreeka keeles sõna kõik, mis on ka kõik, eks? Ja see on pastorite huumor. Aga ma julgesin natukene juba minna heebrea keele kallale ja vaatasin paari sõna siin. Ja need on päris head sõnad. Ja kui neid nagu uurida, siis sa mõistad, mida see sõna kõike tähendab. Mis on nagu selle sõna avarus, suurus, mõõde. Ja mõistes seda asja, sa järsku saad aru, et loomulikult ma võin olla ka see. Nii, eestikeelne vähemalt vana tõlge. Mul ei ole uut tõlget käepärast, mis on nüüd see 90. tõlge, võibolla seal on teistmoodi, ütleb salmis 6 ja ka hiljem, ole vahva ja tugev. Meie vist tänapäeval vahval mõtleme päris mitut asja, on ju. Multifilm on vahva ja McDonald's on vahva ja on ju. Et see sõna kipub isegi rohkem vaatad sina pole kalduma selle vahvuse, et no küll oli vahva kelgusõit või no mis asi. Me ütleme ka vahva sõjamees, aga ega me väga palju ei ütle nii, eks? Vahva on ikka rohkem niisugune fun või kiva soome keeles. On ju? Mm-hmm. Inglise keeles King Jamesis on selle koha peal nõnda kuues salm. Ole vahva ja tugev, ta ütleb, ole tugev ja väga suure julgusega või hea julgusega. Ma tõlgin nõnda, be strong and of a good courage. Nüüd salmis 7, kus uuesti on korratud, ole ainult vahva ja hästi tugev. Inglise keel ütleb, ole sa tugev ja väga, väga julge. Ja nüüd see lõik, mis ma teile lugesin, see lähebki tõusvas joones. Ja 9. salm, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda. Siin on kasutatud täpselt samamoodi neid sõnu, et ole tugev ja väga julge. Nii lubasin, et räägin teile heebrea keelest. No need tähed on, nagu te olete näinud, niisugused vahvad, aga selle hääldus on umbes hazak. Ja see tähendab siis tugevat. Nüüd selle lahtiseletus on olema kindel, olema tugev, olema julge, isegi kindlustatud, olema võitja, ka võita, siis püsiv, olema püsiv, stabiilne, kindel, maintain, no, säilitama või püsima või sama asja peale jääma. Siis koos olema kindel ikkagi, olema inglise keeles on neid kindla ja tugeva nüansse hästi palju. Ja ka olema niisugune no urgent, aktiivne, vitaalne niisugune. Mitte siis, kui me mõtleme, et mitte passiivselt, rahulikult, kindel ja stabiilne, mitte ainult seda, vaid ka seda, et sa oled nagu välja sirutatud, sa liigud edasi, sa ei saa olla, sa ei või jätta. Et kujutage nüüd ette selles tugevuses, selles sõnas sees, on algkeeles ja ka meie keeles tegelikult, kui me oskaks selle peale mõelda, on nii palju tähendusi sees. See on niisugune aktiivne, hea, kindel, võt, siuke sõna. Nii, ja nüüd julge, heebreakeelne sõna on näiteks amas. See on ka ole julge või olema julge, olema püsiv. Ja niisuguse kindla meelega või et ta ei tähenda mitte ainult seda, et ma lihtsalt olen julge, aga et ma ei kõhkle selles, ma olen mitte kaksipidine, vaid üksipidine, kuhu ma olen fokusseeritud, seal ma püsin. Et selles julguses on selline asi sees. Olema tugev on samamoodi julguses, rajatud, kõva isegi, säilitama ja ka kasvama. Või nagu laienema või paljunema võib ka seda tõlkida. Nii et kujutage nüüd ette need kaks sõna, mis siis eesti keeles on vahva ja tugev, aga me võime öelda ka tugev ja julge. Need ei ole üldse mitte niisugused nurgasistumise sõnad, vaid need on just niisugused head sõnad. Ja võibolla võrdluseks ma otsisin ka algsõna, et mis siis on kartma või hirmul olema. Et mis on nagu, kui me lugesime salm 9, Jumal ütleb, ära kohku ja ära karda. Et mida Jumal nagu nendega mõtleb? No me teame küll, mis on kartmine, eks ole? Olete kartnud elus? Olete kohkunud, ehmatanud? Aga et mis siis nagu meie meel selle või meie olemus selle tegevuse käigus siis nagu teeb? Ja selle heebreakeelse sõna aras või arats on olla hirmul, karta, olla kohutatud, murduma, olla rõhutud ja värisema. Et see on just nüüd see, seda tüüpi sõna, kes tegevus, mis tõmbub tagasi, väriseb, murdub, jätab järele. Et see on nagu selle kartmise osa. Nii. Ja kui me mõtleme korraks ise enda peale, meile meeldiks, et Jumal meile neid sõnu ütleks. Võibolla ta ütleb meile neid sõnu, aga ma usun, et enamusele siit saalist on ta midagi öelnud. On nõnda. Mingis vormis. Kas või selles vormis, et sa avad piibli ja sa järsku mõistad mõnda piibli tõde, mis ei ole üldse kas või, vaid see on üks tõsisemaid viise, kuidas Jumal meiega kõneleb. Või näiteks selles vormis, et ta üle üldse sind enda kuningriiki kutsus. Või tuli keegi omast endast, oi just. Kes tuli ise? Vahel meil on kiusatus öelda, et aga Jumal minuga ei räägi. Jumal minule ei anna. Teisele teeb ja mulle ei tee ja teist võtab ja mind ei võta ja on ju. Aga hakkame kas või sellest punktist peale, et ilma Jumalata me ei istuks ega seisaks siin saalis keegi. Absoluutselt mitte üks, on ju nii. Mm-hmm. Nii et Jumal on meiega rääkinud. Nii või naapidi. Ja vahel Jumal annab meile teist tüüpi sõnu. Kuskilt läbi piibli midagi, mis meie jaoks on oluline. Ja sageli on ju nõnda, et kui me selle sõna Jumala käest saame, siis oi, küll on hea ja küll on vahva. Ja tulevad kõik need tormid ja üldse ei ole enam nii vahva. Vaatame korraks Heebrea kirja ja 11. peatükki. Seal on üks salm, mis tegelikult ilmselt on meile pähe kulunud, aga vaatame seda ikka. Kas keegi teab kohe Heebrea 11.6? Allanit ei ole täna teenistusel. Teised ei tea. Siin on öeldud saladus, kuidas olla Jumalale meelepärane. Ükskõik, kuidas me oma kristliku elu elame, me tegelikult kõik tahaksime olla Jumalale meelepärased. On ju nõnda? Mm-hmm. Vahel rohkem, vahel vähem. Teinekord kipume käega lööma, aga enamasti me tahaks olla Jumalale meeldivad või nõnda, et Jumal oleks meiega rahul. Ja siin on öeldud Heebrea 11.6. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumale juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Nüüd kui me täna räägime julgusest, siis minu jaoks julgus ja usk, mida rohkem ma neid erinevaid salme uurisin, no ma ei saa öelda, et nad päris kattuvad, aga nad on nii lähedased, et peaaegu 90% on ühist pinda. Sisuliselt on nõnda, et kes tahab uskuda, see peab julgema. Peab julgema uskuda, peab julgema vastu võtta või hakkame siit salmi algusest pihta, ilma usutan võimatu olla meelepärane Jumalale, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas. Ja alguses see oli ju täitsa ületamatu. Ei julge uskuda, et Jumal on olemas. Kõik ju ütlevad, et ei ole. Terve maailm on teistpidi, on ju. Siis astud selle esimese sammukese, võtad kokku oma pisikese väikese julguse ja hakkad uskuma, Jumal on olemas, ta on mind puudutanud, ma katsun tulla ta juurde. Siis läheb mingi aeg mööda, saad selle juba sellise vastukaja Jumalalt ja mõistad, et jah, ta ongi olemas, küll on hea, et ma ta juurde tulin. Ja näete, salmi teine pool siin Heebrea 11.6. Jumal annab palga neile, kes teda otsivad. Ingliskeeles on siin isegi hoolikalt, innukalt, püsivalt otsivad. See on päris hea lisasõna, sest noh, otsida saab ka formaalselt, aga siin on mõeldud just tegelikult tõsiselt otsivad. Ja mina olen küll selles küsimuses Jumalaga natukene piike murdnud, mis on muidugi väga narr ütlus, sest no mis piike ma Jumalaga murran? Ühesõnaga ma olen siin pool mingid piike murdnud ja Jumal on lihtsalt lasnud mul neid murda. Tegelikult on nii. Ma olen öelnud Jumalale küll, et miks sa oled nii peidus, miks sa oled nii raskesti leitav, miks. Aga see ongi ilmselt lõpuni välja nõnda seatud, et kuniks me siin maa peal käime, seniks me peame usust elama ja seniks me peame teda hoolikalt otsima. Kas see meile meeldib või mitte? Ja tema on see, kes mitte tujude pärast ilmub siis, kui ta ilmub, vaid mingil muul põhjusel, mida tema teab ja ühel hetkel ütleb meile ka. Ja siis me oleme kõik rõõmsad, et ta nii targasti tegi. Nii siis, alguses oli meil vaja seda julgust, et tulla Jumala juurde, uskuda, et ta olemas on. Nüüd on meil vaja seda julgust, et me ei löö käega. Olete proovinud käega lüüa? Mm-hmm. Aga nagu ei saa ka, eks? Nii mage on. Ja Jumal on ise oma sõnas lubanud, et tema teeb, et me käime, teeme, oleme, tahame. Algusest lõpuni tema tahte järgi. Nii et õnneks meil on nagu selles mõttes garantii olemas, aga ega sa seda otsimist kergemaks küll ei tee. Nii et siis kui me oleme nüüd julgenud uskuda, et Jumal on olemas ja tema juurde tulnud, siis me peame julgema uskuda, et me oleme talle meelepärased. Ja see on vist kristlastel ka üks keeruline lugu. On nii. Noh, kui ma niimoodi pauhti küsin, selle peale, et kas te olete julged, te reageerisite nii ja naa, kas te olete Jumalale meelepärased? Kes on Jumalale meelepärane? Tõstku käsi. Ma ei jõudnud käsi lugeda, aga tundus rohkem olevat. Isegi kõhkluse hetkedel. Ma usun, et me oleme tegelikult kogu aeg Jumalale meelepärased, sest see on ju siin kirjas, et Jeesuse läbi oleme me talle vastu võetavad. Jeesuse läbi meil on ligipääs alati Jumala juurde. Aga ometi Jumalale meeldib, et me teda otsime. Vaatame korraks Habakuki raamatut. Ma olen kunagi uurinud nende sõna uuringute käigus, et mida ütleb Vana Testament usust. Ja kas teate, et Vanas Testamentis sõna usk esineb ainult üks kord? Ja see oli väga imelik avastus minu jaoks ka. Uus testament on ju usku täis. Vanas testamentis põhiliselt selle koha peal on sõna ustavus. Ustav on see, ustav ja nii edasi. Nii et ma tegin sõna uuringud nende kahe sõna juurde ka kohe. Nii, Habakuk. Mul on natuke võõras piibel ma selle pärast. Kas teile maitseb Jumala sõna? Meeldib teile niimoodi minuga koos seda natukene läbi käia. Mina pean teile tunnistama, et ma ka on vahel siia sisse kohe ära. Et ma unustan aja ära, ma unustan kõik ümberringi ära, unustan ära, et keegi tahavad süüa kuskil ja magada ja õppida ja mida iganes. Habakuk ja teine peatükk. See on praktiliselt ainus koht, kus Vana Testament usku seda sõna kasutab. Nii, ja salmis 4 on öeldud. Nii, mul on siin huvitav tõlge. Vaata, kes on isemeelne. Ühes teises tõlkes on, kes on ülbe. Selle hing ei ole siiras ta sees, aga õige elab oma usust. Nii. Ja nüüd see sõna usk heebrea keeles võiks kõlada umbes emunah. See tähendab usaldatav, usaldusväärne, usk, tõde, kindlus, stabiilne, püsiv, tõene. See sõna tähendab kõike seda. Nii et kui me räägime, et õige elab usust, siis vahel mina isiklikult ja ma usun, et teie ka, ma olen mõõtnud oma usku ja mõelnud, et no küll see on tillukene, mitte midagi ei saavuta, mitte midagi ei soorita, vaevaga üldse kuskilt läbi tungib või tungib, võibolla lohistatakse kuskilt läbi. Aga tegelikult mu usk ei ole mitte nii väike, Jeesus rääkis ju sinepiivast, olete näinud sinepiiva, eks? No ma arvan, et umbes mooniseemne sugune, mingi niisugune analoog. Piisab ka sellest, et ma pean piiblit usaldusväärseks, et ma usaldan, et ma nõustun, et siin sees on tõde ja katsun seda 30 aastat järjest nõustuda. Juba see on sine piivaken, on ju nii. Ja nüüd kui Vanatestament kasutab ustav, väga-väga palju ikka kohe sadukord vist oli, siis see on aman, see sõna tuleb sellisest juurest nagu ehitama, toetama, usaldama, lootma, uskuma, olema kindel, olema püsiv ja stabiilne. Ja kui me nüüd, kui teil vähegi meelde jäi mõni sõna, mis oli seotud julgusega ja tugevusega, siis mäletate, siin oli samamoodi olema kindel, võitma, püsiv, stabiilne. Nii et vaadake, kui huvitav need sõnad tegelikult on oma olemuselt väga kattuvad, väga sarnased sõnad. Nii. Vaatame korraks Luuka evangeeliumist ühe Jeesuse loo. Ma mõtlesin, et üks õige õpetus käib alati ikka nii, et Vanatestament, Jeesuse näide ja natukene kirju. Nali naljaks, aga Jeesuse lood on kõik väga head. Ma võtsin Luuka evangeeliumi 12. peatükist. Ja mu eesmärk on tegelikult teile praktiliselt niidi otsakesi kätte anda. Teooria on hästi vahva ja mingi osa teoritiseerimist on niisugune, noh, kena lihtsalt jälgida nagu, ma ei tea, ilus muster või mis iganes. Aga eriti hea on, kui see teooria on ka praktikasse pandav. Ja Jeesuse kõik tema lood, isegi vee peal kõndimine, ma usun, on nii praktilised, et nendest nagu väga hästi annab kinni võtta. Ja 12. peatükis. Ups, hoidke sõrmu siin vahel. Mul natukene, ma tahtsin ennem ühte teist näidata, ma vabandan. Lähme korraks Markuse evangeeliumi ja siis me tuleme selle Luuka 12. juurde küll. Markuse 5. peatükk ja ma loen ühe lõigu salmist 21 edasi. ja ma teen niisugused mõned rõhutamised siin lugedes. Kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur rahvahulk tema juurde ning ta oli järve ääres. Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes tema jalge ette maha. Selle kohta ma ütleks kohe sellise kommentaari, et Jeesuse ümber oli palju rahvast. Mõned uskusid, mõned arvustasid, mõned niisama vaatasid, mis huvitavat siin elus toimub. Kui tuleb kõrge positsiooniga nagu sünagoogi ülem, see tähendas seal kohalikus ühiskonnas ikka teatud tuntud inimest ja ta langeb Jeesuse jalge ette maha, siis see on väga julge tegu. Sellega ta tunnistab, et sa oled tõesti Jeesus see, keda sa ütled, et sa oled. On ju nii? Siin on kohe näha tema usk ja tema julgus. Ja ta palus teda väga. Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh, et sa tuleksid ja paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu. Nii, ka seda võib nimetada julgustükiks. Teine kord, kui me oleme teenistustel ja kutsutakse eestpalvele, kes on kartnud minna ja jätnud minemata? Mina. Kellel on selleks kõige totakamad põhjused, nagu et kõik näevad ja mitte täna ma ju eile käisin ja minu positsiooniga inimene ja üldse sellises riides ei saa minna ja nii edasi, eks ole? Naljakas, et selleks on julgust vaja, et sulle pakutakse abi ja sa ei saa isegi kätt välja sirutada, sest noh, ma olen ju nii väärikas. Nii, ja tema siin on sirutanud oma käe välja ja ta usub. Tõenäoliselt ta on kuulnud jutte sellest, et Jeesus tervendab. Võibolla ta on näinud midagi, võibolla mitte, aga ta julgeb seda uskuda. Ja Jeesus läks temaga. Suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber. Ja üks naine, nüüd tuleb vahepeal hoopis teine lugu, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli. Ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks. Olles kuulnud lugusid Jeesusest, nüüd selle naise kohta on öeldud, tema on kuulnud lugusid Jeesusest. Kes siin saalis on kuulnud lugusid Jeesusest? Palju lugusid Jeesusest. Väga palju lugusid Jeesusest. Kuidas meie usujulgusega on? Nii siis naine oli kuulnud lugusid Jeesusest. Ta läks rahva hulga seas Jeesuse selja taha ja puudutas tema kuube, sest ta ütles, see on nüüd vahva, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Kust võttis see naine sellise otsustuse? Mis te arvate, kas see on hull julgus niimoodi otsustada? Natuke on, eks ju? Esiteks ta oli naine, tal oli see veritõbi, see tähendas, ta oli selles ühiskonnas üsna niimoodi kõrvale tõugatud ja ega see rahva hulgast läbi tungimine talle ei olnud kerge. Ja kes sedagi teab, piibel sellest ei räägi, aga võibolla ta oli 10 eelmist otsust ka võtnud mingit analoogset, et kui ma saan samasse linna, kus Jeesus on, siis ma saan terveks. Aga näiteks ei olnud saanud. Ja siin ma nüüd spekuleerin, aga ma tahangi just tuua meie tänapäeva paraleeli. Kes meist, meie hulgast, on otsustanud, täna Jumal teeb mulle seda. Aga siis oppiski on Jumal teinud toda ja meile see üldse ei ole meeldinud. Ja siis meil on hoopis oma südamega tükka aega tegutsemist ja on nii, on tuttav, eks? No mis iganes, see naine otsustas, et kui ma saaksin puudutada tema kuube, siis ma paraneksin. Ja tol hetkel see otsus sisaldas midagi, mis põhjustas selle, et nõnda läkski. Ja ma oma elust tean kordi, kus ma lihtsalt tean, nüüd on nii. Ja mulle muidugi meeldiks, et kõik need ülejäänud 100 korda oleksid ka nii. Teile ka meeldiks, eks? Mõistate, millest ma räägin, eks? Aga Jumal on Jumal ja tema annab siis, kui tema annab. Ja ta on täiuslik ja ta on õiglane ja kõik, mida tema teeb, on hea. Amen. Nii. Kohe kuivas naise vere lätte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast läinud, pööras kohe rahva hulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid. Kui meil oleks siin saalitäis jutlustajaid ja tervendajaid, siis ilmselt oleks kohane küsida, et kas te olete ka seda tundnud. Aga ma ei hakka nii küsima, ma küsin pigem nõnda, et kas te olete kogenud Jumala väge? Kõik olete kogenud, niisuguses või naasuguses vormis. Eks ole see võrratu? Seda tahaks veel ja veel ja veel. Amen. Mm-hmm. Nüüd jüngrid, asjatundjad seal kõrval, ütlesid Jeesusele. Sa näed, et rahva hulk su ümber tungleb ja sa küsid, kes puudutas mind. Tol hetkel jüngrid ei saanud aru üldse, mis toimub. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette, rääkis talle kogu tõe. Jeesus aga lausus talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Jeesuse nii öelda hinnang oli tegelikult naise käitumisele positiivne. Ja kui ma nüüd ennem siin viitasin sellele, et me tahaks, et iga kord, kui me midagi niimoodi usus otsustame või julgeme välja astuda või Jumala ette panna, et Jumal täna on nii ja see pole nii sündinud, siis me oleme teinud sellest vale järelduse, et Jumal ei taha mulle teha, Jumal on mu peale pahane, see asi üldse nii ei toimi. Tegelikult ei maksaks väga kiiresti nõnda otsustada. Ilmselt on olemas hull julgust usus. Ja nagu ma küsisin, et kas see naine oli hull julge? Teatud mõttes ju oli. Mm-hmm. Ja ma arvan, et me kõik oleme natuke hull julged ka usus olnud. Natuke vähem ja natuke rohkem ja kes iganes on kinkinud auto ära ja pärast seda pole leivaraha ja noh, sellised, kuidas ma ütleksin, ihusilmadega vaadates rumalusi tehes. Eks me oleme kõik natuke komistanud ja kukkunud. Ma ei ole päris kindel, kas Jumal neid asju rumaluseks peab. Et selles mõttes ohkame ja lähme aga vaprasti edasi ja otsime ikkagi innukalt Jumalat. Amen. Amen. Mm-hmm. Nii, aga nüüd jätkub siis see esimene lugu, mis vahepeal katkes. Jumala hinnang siis sellele naisele oli, et sa oled tubli, sa oled hästi teinud, sa saad terveks, sinu usk töötab. Sinu usk on su päästnud, ütles Jeesus. Ja kui me neid sõnu siin taustast rääkisime, peaaegu, et võiks öelda, sinu julgus, sinu kindlus, sinu otsustavus, sinu järele jätmatus, sinu edasi tungimine, kõiki neid sõnu võiks siia alla ka juurde mõelda, et see on su päästnud. Kui ta alles kõneles, siis Jeesus tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi, su tütar on surnud. Mis sa enam õpetajad tülitad? Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale. Vaadake, mis ta ütleb. Kellel on piibel? Ära karda, usu ainult. Ehk teiste sõnadega Jeesus ütles, et ära nüüd kohku, ära nüüd lase lahti, ära nüüd loobu, ära jäta järele. Hoia ikkagi kinni edasi. Amen. Usu ainult. Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese. Nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid. Ja sisse astudes ütles ta neile, mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab. Ja no järgne salm on küll. Nad naersid tema üle. No see pidi olema küll siiras lein. Mis paneb sellise kommentaari peale niimoodi naerma. No see ei olnud ju mitte ihihi ahaha, vaid see oli niisugune naer, et mis sa siin segad. Meil on toiming pooleli. Nad siis naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps. Ta võttis kinni lapse käest ja ütles, ta liita kuum, see on tõlkes tüdruk, ma ütlen sulle ärka üles. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis. Ta oli juba 12 aastane. No ja siis peabki kõndima. Ja nad hämmastusid üli väga. See lihtsalt mõjus praegu nii tegelikult ilmselt. Kuigi piiblis on ka naljaterasid ja ivasid, ma olen kunagi uurinud Jeesuse enda kõnesid. Ja me oleme nii konged ja nii tõsised oma piibli mõistmises, et me vaevalt naaratame. Aga ma ühel hetkel järsku mõistsin, et siin on nii palju huumorit ja nii palju niisugust vallatlemist. Me peame nüüd julgema seda natukene näha seal. Ja nad hämmastusid üli väga. Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi seda teada saada ja käskis anda tüdrukule süüa. Ehm. Nüüd selles loos, pange veel kord tähele seda, mida ütles Jeesus sünagoogi ülemale. Ära karda, usu ainult. Ja kui ma lubasin, et me katsume olla praktilised, siis ma tahaksin, et selle loo abil te julgeksite uskuda oma enda elus neid asju, mida Jumal on teile lubanud, mida Jumal on öelnud, mida Jumal on näidanud. Ja no nüüd ma ütlen küll midagi hulljulget, aga tegelikult ma usun, et see nii on. Jättes kõrvale kõik, noh, rumalused ja kõlvatused ja sellised teemad, nendest ma üldse ei räägi, põhimõtteliselt ei ole võimalik isegi unistada väljapoole Jumala jaksamist ja Jumala piire. Ühesõnaga, mida iganes me unistame, kõik on võimalik. On ju? Selles mõttes, et me oleme nii loodud, et universumist väljapoole me lihtsalt ei mõista, muidu me võiks ju tahta unistada sinna, aga me ei saa sellega hakkama. Ja kõik see, mis on meie jaoks suur, kellel on vaja abikaasat, maailm suur unistus, kellel on vaja last, väge unistus, kellel on vaja maja, lõputud miljonid, kellel on vaja autot, kellel on vaja Jumala lähedust, kellel on vaja tervenemist, mida iganes. Ja kui ma enne ütlesin, et võtame Luuka 12 lahti, siis nüüd võib selle lahti võtta. Me kohe vaatame seda. Ükski asi ei ole liiga suur. Nii nagu ütleb Luuka evangeeliumi algus, et Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Ja kui me nüüd räägime usule ja julgusele vastupidi, et me kardame. Mõtleme korraks, mida me kardame, keda me kardame. No, mida teie näiteks kardate? Kes mida kardab? Hõigake. Rahanappust, okei, okay, mis veel? Ei tule meeldegi kohe. Haigust. Mida? Ei taha öelda. Haigust kardame, on ju nii? Haiget saamist kardame. Hülgamist. Jaa, me kardame ise ennast. Sest meil on ise enda kartmisega seoses, ma arvan, et see käib nõnda. Vähemalt minul käib ta nõnda, et minu mõelest ma olen selline, ma käitun sedasi, kõik on turvaline, kindel ja siis ups, järsku ma ei käitu sedasi ja järsku on täiesti turvatu, ma ütlen valesid asju ja olen vales meeleolus ja ei taha palvetada ega piiblitki avada ja kõik muu, eks ju. Ja tahan hoopis võibolla raha raisata ja kiilt näidata või noh, okei. Okay. See on muidugi nali, aga selles mõttes, et noh, teha midagi. Ja siis ma mõtlen, et kes see siin sees siis elab ja kes see siin sees liigutab, et mis asi see on siin. Siis me kardame surma. Õnneks. Noored kindlasti mitte, aga vanemad väga ei karda surma. Mm-hmm. Ma ei tea, kas mina surma kardan. Ma arvan, et ma ei karda, aga ma olen hakanud surma peale mõtlema. Varem ma isegi ei mõelnud surma peale. Mul oli ainult elu. Mis me veel kardame? Siis me kardame, et me Jumalale ei meeldi, eks? Et me kardame, et me ei saa hakkama. Ja siis me kardame, et me jääme naerualuseks. Ja siis me kardame, et kogu see usuvärk on üldse loll ja ma olengi loll. Mm-hmm. Paljused asju, loodusõnnetused ja autoavariid ja suhte katki minemised ja mis iganes. Ja nende asjade üldnimetus on ilmselt tormid ja ilmselt nad tulevad. Mm-hmm. Ja ärme karda, nad tulevad nagunii. Ja nad tulevad erinevas vormis, mõned vähem, mõned rohkem. Ja Jumal on andnud meile siin ühe niisuguse julgustuse, et ega meie peale rohkem ei panda, kui me jaksame kanda. Nii et siin on võimalik sellest kohe kinni hoida. Ja ma ei taha ka naeru vääristada, sest meil on tõsiseid olukordi, nii tõsised, et keegi teeb enesetapu katse, nii tõsised, et kellelgi on vähk, nii tõsised, et abielu kohe-kohe läheb lõhki ja juba ongi lõhki läinud, et selles mõttes see ma mitte ei naljata selle üle. Aga isegi nendes asjades, nendes hädaorgudes olles või teist inimest hädaorus nähes, siin on ikkagi ainult üks tee ja teate, mis tee see on? Uskuda, julgeda, kindel olla. Sest veel hullem on selles olukorras karta muide. See olukord on nagu nii hirmus, mis iganes ta siis on. Ja ahastada ja karta, seda võrd, ma arvan, on põhjust ahastada, et lihtsalt aegalt me käime Jumala ees ja valama oma südame välja. See käib selle juurde. Aga niisama igaks juhuks kohvi alla ja peale veel karta ja väriseda. Parem on seista nii kaua Jumala ees, kuni me saame kindlaks. Nii, aga Luuka 12 ja salm 4. Jeesus ütleb, keda üldse karta tuleb. Teile, oma sõpradele, ma ütlen, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Nii siis siia ihu tapmise ette käivad koledad sõnad, varastamine, raha ära võtmine, mitte meeldimine, autoga külje pealt sisse sõitmine, teed mitte andmine. Noh, kujutage ise ette, eks? Kõiki neid asju. Et sinna ette tuleb terve trobikond seda ja Jeesus ütleb, et seda kõike ei maksa karta. See pole nii hull, sest nad ei saa tegelikult rohkem midagi teha. Ma näitan teile, keda teil tuleb karta. Kartke teda, kellel on meelevald pärast tapmist heita põrgusse. Jah, ma ütlen teile, teda kartke. Inimese loogikaga me ütleksime niimoodi, et keda karta, kartama saatanat. Aga Jeesus tegelikult ütleb, ei, saatanat ei ole vaja karta, kõigi tema asjade ja tegudega, ta on võidetud juba. Kartke Jumalat. Jumalat tuleb meil karta. Ja tegelikult isegi kirjades on öeldud, et lausa värisemisega peaksime oma päästet nõudma ja selle nimel vaeva nägema. Aga meie oleme oma meie meelest arguses nii ülbed, et me Jumala seadustest üldse ei tee välja. Ja siis me otsustame, et me oleme arad, nii et saate aru, see on tõeline niisugune meelte pettus ja meelte trikk. Nii. Ja kui ma nüüd teie käest küsiksin, et kas te tahate olla julged, kas te tahate olla otsustavad? Või te olete lihtsalt väsinud ja tahate koju? Okei, nii seda kui teist. Ma usun, et te tegelikult tahate julged olla. Ja kui ma ka räägin natukene nagu lastele niimoodi lapsemeelselt ja teatraalselt, ma natuke teen seda meelega. Mõnigi kord on päris ja päris hästi salvestub siia niisugune laste jutt. Et kuidas siis hakata julgeks? Ja julgeks saab hakata Rooma kirja 10. peatüki abil. Ka tuntud salmid kindlasti pähe kulunud paljudel. Ja siin on ka mitmeid tõlkeid. Ma loen salmi 17. Siin on Paulusel pikk jutt eespool, sellepärast ütleb järelikult. Me võime ka öelda järelikult. Julgus, usk, kindlus, püsivus, vastupidamine, hakkama saamine, kõik need asjad tulevad. Minu tõlge ütleb kuulutusest, aga on mitmeid tõlke, mis ütlevad kuulmisest, kuulamisest. Siin on päris paljud moodi saab seda tõlkida. Kuulutus, aga Kristuse sõna kaudu. Ehk me kõik selle, mida me vajame, saame Jumala sõnast. Ja nüüd on minu meelest olnud siin üks probleem. Mina ise olen sellega niimoodi otsinud, et kuidas see siis ikka on, kuidas see käib. Kas ma võin võtta Jumala sõna? Lihtsalt ma võtan kinni ja lähen ja teen. Ja üldiselt ma olen seda teinud ja ei toimi. Selle pärast, et ma olen läinud ilusti üle äärte, hakanud liiga palju tahtma ja liiga pidulikult tähtaegu pannud ja kõik nii edasi. Ja ma olen vaadanud, minu elus on töötanud rohkem see pool, et Jumal annab mulle oma sõna. Siis ma teen oma parima, et sellest kinni võtta ja kinni hoida. Vahepeal lasen lahti ja siis katsun jälle kinni võtta, sest õnneks sõna on alles jäänud. Ja siis punnin edasi minna ja siis on Jumal ustav ja teeb seda, mida ta on öelnud. Ja kui nüüd kellelgi ikkagi tõuseb meeltesse see kaval väide, aga mulle pole Jumala andnud sõna, siis me lähme jälle alguse juurde tagasi. Kuidas sa siia saali üldse tulid? Kes põhjustas selle? Järelikult Jumala tõotused, kõik on sinu omad. Ja kui sina ei ole siiani kogenud elavat Jumala sõna isiklikult enda kohta, siis on sul aeg hakata seda Jumala käest taotlema. Ja nii nagu ütles Heebrea kiri, Jumal tasub neile, kes teda otsivad. Ja see ei ole meelevaldne tegevus. Ja me muidugi lähme ikka üle ääre ja oleme liiga innukad ja liiga laisad ja kõike seda. Ja ma arvan, et Jumal ongi nii mõelnud, et me peame kõik need asjad läbi proovima. Kas te jaksaksite veel paar salmi vaadata? Ma leidsin teise ajaraamatu 16. peatükist kaadutava salmi, aga vaatasin kohe hoopis teise nurgalt tundus. Teine ajaraamat. Ja 16. peatükk. Siin on öeldud midagi, mis mõjub minu mõelest nii lohutavalt, sest kui meile tundub, et see meie usk ja julgus ja see sisemine areng siin sees, et vaevalt, et ta sinepiiva suurun on, juuda ikka on mingi kümnendik sinepiiva. Siis see salm ütleb nõnda, salm 9, sest 16.9, sest issanda silmad jälgivad kogu maad. Nii, ja mõni tark pea ütleb, et noo selge Iisraeli maad. Tol ajal kindlasti Iisraeli maad, aga ma olen päris kindel, et tundes Jumalat ja tundes uut testamenti, nüüd me mõtleme siin tervet planeeti. Ja kas Jumal jaksab jälgida tervet planeeti? Jaksab. Jaksab. Jumala silmad jälgivad kogu maad, et, pange nüüd tähele, võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. No mis see meie usk on midagi muud kui siira südamega Jumala poole hoidmine? On ju nii? Et see on päris hea defineerimine, et kas oled usklik? Jah, ma hoian siira südamega Jumala poole. Päris vahvasti on öeldud. Ja ma usun, et see siiras südam tähendab nii ehtsust, kui ka seda, et me tõepoolest täiesti jõust punnitame, et me oleme ühtviisi kindlad. Me ikka libastume ja meil tuleb ikka seda kõhklemise momenti ja kaksipidi momenti ja siis tuleb kogudusse hea jutlustaja ja me raputame ruttu selle maha ja mõtleme, oh, ma ju tegelikult ikka julgen küll uskuda ja see on ikka hea salm ja ikka tuleb, on ju. Nii et seda kõike võib lugeda siira südamega Jumala poole hoidmiseks. Nii et vaadake, kui vähe tegelikult Jumal meilt nõuab. Tema poole hoidmist lihtsalt. Kõikides nendes mölludes ja mäsudes, kus me oleme. Ja Heebrea kirja 10. peatükis on veel üks lõik, mida ma tahaksin teile lugeda. Ma tunnistan teile, et mina olen seisnud Jumala ees ja loobunud täiesti oma argusest, täiesti hinnangu andmisest ise endale. Ma olen küll aus enda ees, aga ma totaalselt lõpetasin selle ära, et see ei ole hea ja see, miks sa Jumal oled mind nii teinud ja ma nii ei oska ja ma nii ei taha. Ja täiesti loobusin enese halvustamisest, sest Jumala vaim näitas mulle, et sul ei ole õigus seda teha. Ja nii pea, kui ma sellest, ma sõna otseses mõttes, küllab seegi on Jumala vaimu töö, sest ma olin püüdnud ikka, et ma meeldin endale ja kõike seda tublit ja head, mis ju peab tegema ise endaga, eks? Aga siia väga sügavale põhja oli jäänud niisugune väga negatiivne, väga enda meelest tark, aus ja niisugune põhjalik enese halvustamine. Ja Jumala vaim tegi nõnda, et ma kõik selle andsin talle ära. Ma ütlesin, et Jumal, ma südamest kahetsen, et ma üldse nii olen teinud. Ja kui te siis küsite, et noh, miks sa siis ennast alvustad, sa oled nii kena ja sul on kõik nii hästi. Ja... No ma võin teile kohe öelda näiteks ühe põhjuse, kus ma ennast alvustasin. Kuna ma ei mängi nii hästi süntesaatorit kui Mart, siis järelikult ma ei mängi. Kõik. Abikaasa Mart. Ha, ha, ha. Lemme Ketter naerab seal. Kuna ma ei räägi nii sujuvalt ja nii põnevalt, kui ma abikaasa Mart, siis järelikult ma ei räägi. Uskumatu, eks? Ja piisab sellest, et sa võrdled ennast, piibel ütleb Korintuse kirjas, ära võrdle ise ennast teistega, aga katsu sa mitte võrrelda. Terve maailm on võrduse täis, barbid on sul piltide peal ja kaunitarid laulavad ja musklismehed aitavad ukses sisse või mis iganes. Ja raha jätkub hirmsas koguses ja nii me siin elame. Nii et need olid minu täiesti isiklikud niisugused ussid, mis mu sees usitasid. Kõigest loobusin, nüüd on jumal... Ma ei saa enam elada ennast halvustades. Ma ei jaksa enam, ma olen nõus mida tahes tegema. Ma kas või jutlustan ja mängin süntesaatorit. Ma olen teie ees nii siiras, sellepärast, et me oleme lihtsalt aastaid koos olnud. Ja teate, kui hea mul järsku hakkas. Ma järsku avastan, et mul ei ole mitte midagi ei kaotada ega karta. Nii et küsige Jumalalt, las ta teeb teid ka julgeks ja küsige, mis on vaja ära anda. Meil on üks laul, ma just mõtlesin, et me peaks hakkama kaasin seda laulma, et annan ära oma häbi. Rahva lauleks. Ja ta on just vaimulikult või sisu poolest niivõrd hea laul. Annan kõik selle rämpsu ära ja sügavalt kohe. Antku Jumal meile kõigile seda võimekust ja ta annabki. Heebrea kiri ja 10. peatükk. Siin on üks hea lõik. Ma vaatan, kust maalt ma loen. Ma tahaksin lugeda peatüki lõppu, aga ma praegu vaatan, et ma loen kohe terve lõigu. Küll me jaksame, on ju. Ja 19. salmist 10. peatükk. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika, siis tähendab Jumala ette, Jumala juurde. Ja see, et meil see julgus on, see on ainult sellepärast, et me teame, et me võime minna. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana. Minu tõlge ütleb vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Ja et meil on suur preester Jumala koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega. Näete, siin on sama väljend, kes siiralt Jumala poole hoiavad siira südamega. Usu külluses, vahva väljend jälle, meil on külluses on usku ja usk on külluslik seest. Olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südame tunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Ja mõelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ja nüüd on tähtis salm, mida tuleks meile kõigile aegalt lugeda. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse koos käimist. Nõnda nagu mõnel on kombeks. Kes vähegi seda on maitsnud, see teab, kui pahasti see lõpeb. Õnneks on Jumal tark ja ta ei ütle kaks korda nädalas, muidu ei vea välja. Ta ütleb, et lihtsalt ärge jätke. Vaid julgustagem selleks üksteist. Ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat, sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased. Kui keegi hülgab Moosese seaduse, siis peab ta ilma armu heitmiseta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale. Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala poega on jalgadega tallanud, ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu vaimu. Me ju tunneme teda, kes ütleb, minu päralt on kättemaks ja mina tasun kätte. Ja taas, küll lihtsalt mõistab kohut oma rahva üle. Hirmus on langeda elava Jumala kätte. Tuletage meelde endisi päevi, mil teie, olles valgustatud, pidite taluma rohket võitlust kannatustes. Mõned teist tehti rahva avaliku teotamise ja tagakiusamise aluseks. Teised said osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis. Te olete ju koos vangidega kannatanud ja rõõmuga talunud oma vara riisumist, teades, et teil endal on parem ja jäädav varandus. No siin on juttu kindlasti kristlaste tagakiusamisest ja vangistamisest ja tapmisest. Aga nüüd see lõpuosa, see on see, kuhu ma tegelikult tahtsin jõuda ja mida ma eriti tahan teile lugeda. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. See on huvitav, et siin on öeldud, ärge heitke ära, sest minu loogika järgi peaksin olema kirjas, katsuge üles leida. meie tänases pildis või kui te olete leidnud, siis hoidke hoolega või midagi niisugust. Aga siin on kohe väga tugev väljend, ärge heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Järelikult meil kõigil on seda julgust. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb või kõheleb, ütleb üks tõlge, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Ja siin ma ka natukene tegin sõnauuringut siin 35. salmis. Ärge heitke ära oma julgust. Ingliskeeles on siin confidence, kindlus. Ja kreeka keeles, algkeeles on ka veendumus, julgus, kindlus. Kõik need tähendused. Ja kohe võrdluseks vaatasin heebrea keele. Kuigi see ei ole ju heebrea keeles, aga ikkagi. Siin on ka kindel, turvaline, julge ja ka lootev. Et need tähendused on kõik selles asjas, et seda siis ei maksa nüüd ära heita, et hoidke seda hoolega allas. Ja see oleks kõik, mida ma tahaksin teiega täna jagada ja ma väga loodan, et te olete saanud julgustatud. Ma väga loodan, et meie kõigi abitus on meile kõigile nähtav. Ja mis sest ikka vaadata? Anja. Nähkem üksteise kindlust ja turvalisust ja seda, mis siin sees peidus on ja mida säilitada, mida toita ja mida mitte unarusse jätta. Ja selle toitmine on ikka ühtemoodi. Läheme ka Jumalet ja loeme Jumala sõna ja palvetame ja niuksume ja nutame ja tõuseme julgena ja nii see käib. Amen. Amen. Ja ärgem siis võtkem seda kui küünalt, mille valgel ennast imetleda või tärnikest kuskil kirjas. Ma väga usun, et Jumala vaim on meie kõigi südameid toitnud. Ja ma arvan, et nüüd me peaks tegema korjanduse ja me oleme unustanud võtta opiskist neid, kes tahaks joosta ja tuua korjanduse karpe välja. Ja siis mul on teile ettepanek, laulame veel seda uut laulu. Anja. Amen.
On nii parad või?
Pyhä, pyhä, pyhä.
me kiidame ja ülistame sind sinu ustavuse eest, sinu headuse eest, selle kõige eest, mida sa oled meile teinud. Jumal, me oleme koos olnud siin, üritanud sind ülistada ja ülistanudki sind, üritanud sinu sõna uurida ja uurinudki seda. Jumal, me oleme tahtnud, et sinu vaim saaks meid puudutada ja ma usun, et ta on seda teinud. Ma palun nüüd, et mis iganes meie südametesse sai rajatud, külvatud, pandud, et see püsiks seal, et see oleks üks hea ja tõhus toit meie vaimule. Ja Jumal, me kõik ühel meelel võime öelda, me armastame sind, me igatseme sind, me tahame taas ja taas sinuga kohtuda, aina lähemale tulla. Tänu ja kiitus sulle, Jumal, selle võimaluse eest. Ja olgu sinu kallis õnnistus nüüd iga ühe meiega. Tänu sulle elav Jumal. Amen. Amen. Halleluja. Head koduteed. Ja ma sain aru, et laupäeval on meil väike isadepäeva action, jah? Et tulge siis kõik sporti tegema. Kas oli vist 11.45? Ukse peal on plakat. Ja pühapäeval kell 11. Taas siin.